Kuj ta nabrit, kuj nabrit. Kjer je nabrit, čuj, kjer je te tak nabrit, čujte. Kak je to ti nabrit, kaj si ti, anormala? Kaj si ti, nor, kak je to ti nabrit? Nabrit je off, ne?
Britov pije turško kavo.
Dobro jutro. Za dodaten užitek ob poslušanju današnjega gostilniškega Britofa vam priporočamo, da stopite do štedilnika in v svoj dan vstopite skodelico vroče kave. Naslednjih nekaj minut bomo namreč posvetili tej blago opojni tekočini, katere jutranja ali popoldanska priprava je v domači kuhinji brez epidemično razširjenega kavnega avtomata zaznamovana s pridevnikom turška. Nobena skrivnost ni, da so slovenska in prejugoslovanska gospodinstva način kuhanja kave v džezvi posvojila zaradi stoletnih kulturnih vplivov, ki so se širili zaradi turških upadov in trgovskih poti začetkom v Turčiji. Ironično pa tako imenovana turška kava sploh ni turška, temveč arabska.
S pitjem in pripravo kave so namreč začeli na arabskem polotoku v srednjem veku. Na to se je ta družbena dejavnost razširila sprva prek Egipta v severno Afriko in vzhodno proti Perziji. To potrjuje tudi ime vrste kave, ki najpogosteje sestavlja kavne mešanice. Čeprav naj bi prvo grmičevje zraslo v Etiopiji, prvi arabski ali navadni kakavovec uporabljen za pripravo kave izvira iz visokogori Jemna. Šele v 16. stoletju je kavna kultura usklila v Osmanskem cesarstvu. Prvo osmansko kavarno sta med vladanjem Sulejmana Veličastnega leta 1555 v Carigradu ustanovila trgovca iz Damaska. Kavarne so na to mestu med dvema celinama začele poganjati kot gobe po dežju. Osmanske kavarne so imele izrazito izobraževalno, socializacijsko in politično funkcijo. Če so v Franciji ali Veliki Britaniji kavarne obiskovali pripadniki aristokracije, kasneje pa meščani oziroma buržuji, so bile osmanske kavarne dostopne vsem, razen ženskam.
Nepismeni moški iz nižjih družbenih razredov so se lahko v kavarnah od rojakov postopoma naučili branja in pisanja. Tisti možje, ki so bili vešči arabskih črk, so ob srebanju kave preostalim obiskovalcem kavarne tudi brali dnevne novice, kar je bilo za tiste, ki si časopisa niso mogli privoščiti, edina možnost seznanitev s tekočimi zadevami. Časopise so sicer lahko brali še v mošejah. Osmanske kavarne so bile posledično mesto glasnih javnih debat, kritičnih do oblasti in neredko tudi pretepov. Bile so torej gonilo moškega javnega in skupnostnega. To je politično administracijo Osmanskega cesarstva spodbudilo, da je v carigrajske kavarne v 19. stoletju integrirala svoje vohune, ki so policiji in posredno sultanu tedensko poročali o dogajanju za omizji.
Ob koncu 19. stoletja je bilo v Istanbulu nekaj več kot 2500 kavaren, v katerih je bilo poleg kave iz džezve, segrete na vročem pesku, seveda moč dobiti tudi lokum oziroma sladke kocke. Danes je v Carigradu kavaren 10-krat toliko. V tradicionalnih kavarnah se še zmeraj zdržujejo pretežno starejši moški, ki pitje kave ali čaja pospremijo z namiznimi igrami, kot sta tavla ali okej. Sprehod mimo katerega od tovrstnih prostorov zadrževanja pa je zaznamovan tudi z glasnim pritoževanjem nad dnevno politiko, kaotičnim prometom ali strmim padanjem vrednosti turške lire. Kljub temu, da nam idealizirana podoba Carigrada predoči romantične podobe takšnih zaseden kavne druščine, je v Carigradu ponudba lokalov, ki strežejo kavo, na splošno bolj podobna kateremu od srednjeevropskih mest.
V bolj gentrificiranih predelih Carigrada, kot sta Bebek ob Bosporju ali Džihangir, nedaleč stran od trga Taksim, so najpogostejše hipsterske kavarne, kjer je kava dražja od tiste v Sloveniji, na izbiro pa nudijo nešteto mednarodnih kavnih mešanic. V bolj obljudenih predelih Carigrada ne manjka niti poslovalnic multinacionalnih verig, kot sta Starbucks ali Costa. Od vseh držav, kjer poslujeta, pa so njuni produkti najcenejši ravno v Turčiji. Sodobno kavarniško podobo Carigrada lahko strnemo z slišanim klišejskim rekom: povej mi, kakšno kavo piješ, in povedal ti bom, kdo si. Dolge ure posedanja ob usedlinah turške kave so domeni starejših moških. Meščanski razred prisega na zahodnjaški kapučino ali late, med študentarijo pa je najbolj popularna kava za popoti.
Trump je napovedal vnovično kandidaturo za predsednika ZDA.
Poljska za izstrelek na meji sumi Rusijo.
Nekdani predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je na Floridi oznanil, da se bo leta 2024 znova potegoval za funkcijo. V govoru, ki so ga vživo prenašale konservativne televizijske postaje, je dejal, da kandidira, saj svet še ni videl prave slave, ki naj bi jo po njegovi drugi zmagi doživele ZDA. Trump je svojo kandidaturo oznanil več kot leto dni pred začetkom uradnih strankarskih postopkov za izbiro kandidata, ki se bo proti kandidatu demokratske stranke, najverjetneje zdajšnjemu predsedniku Joeju Bidenu, pomeril čez slabi dve leti.
Včeraj popoldne je izstrelek zadel kmetijo v poljski vasi Przewodów, nedaleč od ukrajinske meje, zaradi česar sta umrli dve osebi. Poljski premier Mateusz Morawiecki je sprva sklical izredno sejo vladnega odbora za nacionalno varnost, kmalo zatem je država razglasila povečano pripravljenost dela svojih oboroženih sil. Poljsko zunanje ministrstvo je na to sporočilo, da je bila raketa, izstrelek protizračne obrambe S-300, ruske izdelave. Ministrstvo je ruskega veleposlanika na Poljskem že poklicalo na zagovor, Rusija pa je vpletenost v incident zanikala. V regiji sistem S-300 poleg Rusije uporabljajo še Ukrajina, Belorusija in Slovaška.
Britov je pripravil Matija.
Prvi smrtni kazni zaradi nedavnih protestov v Iranu.
Dodik znova prisegel kot predsednik Republike Srpske.
Iranske oblasti so izdale prvi smrtni kazni zaradi antiklerikalnih protestov, ki v Islamski republiki potekajo od začetka septembra. Smrtna kazen je bila izrečena neznanima osebama, ker naj bi ti zanetili ogenj v eni od stavb vlade. V protestih proti brutalnosti iranske moralno-verske policije in klerikalnemu ustroju države, ki so se začeli s smrtjo Mehse Amini, je dosedaj umrlo 326 protestnic. Medtem so se v Evropi in Severni Ameriki pričele širiti lažne novice o smrtni kazni, ki naj bi jo Iran izrekel 15 tisoč protestnicam. Prvotni izvor neresnične vesti ni znan. Jo je pa na svojem Twitter profilu preuranjeno delil tudi kanadski premier Justin Trudeau.
V Banja Luki sta po oktobrskih volitvah prisegla nov sklic parlamenta Republike Srpske in predsednik srpske entitete v Bosni in Hercegovini Milorad Dodik. V 83-članskem parlamentu, a z absolutno večino, s 56 poslanci in poslankami, znova uživa Dodikova Zveza neodvisnih socialdemokratov. Poleg Dodika je v nasprotju z dosedanjo prakso kar na seji v Banja Luki zaprisegla tudi njegova naslednica v predsedstvu Bosne in Hercegovine, Željka Cvijanović. Dodik je med predvajanjem himne Bosne in Hercegovine protestno zapustil konstitutivno sejo, Cvijanović pa mu ni sledila, temveč je himno pospremila stoje. Dodik se je v dvorano vrnil še pravi čas za himno Republike Srpske in nato pripomnil, da bi morali med prvo himno vsi vsaj sedeti, če ne zapustiti seje.
Britov je pripravil Matija.